Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Сердечно всіх вітаю в часі денної катехези. З вами є в студії Максим Приступа. І я також не менш радий вітати сьогодні з нами прямо із Італії отця Олександра Халаїма. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу! Всіх щиро вітаю!
Дорогі друзі, цикл катехези продовжується з отцем Олександром. Сьогодні ми продовжимо знову ж таки говорити або так обдумувати над першою правдою віри. От Бог є один, що все створив і всім управляє. Ну, найперше, що приходить на думку, яке питання хотілося б дійсно підняти, це питання гармонії в Всесвіті, так, яким Бог його створив. І часом, коли ми дивимося, як падає дощ, дивимося на те, як відбуваються якісь аномальні явища, таке як, не знаю, затемнення сонця, як приплив на морі, відплив на морі. І виникає питання про те, який Бог справді є премудрий. Створив ці чотири пори року, так? Коли падає дощ, коли світе сонце. І з цього всього випливає питання: Божа мудрість, який же ж Бог премудрий? Власне, саме темою сьогоднішньої катехези буде Божа мудрість, і я думаю, ще додати так і її розпізнання. Попрошу ще отця також акцентувати на це увагу, щоб як людям розпізнавати цю Божу мудрість, тому що ми дуже звикли до того всього, що нас оточує, ну, практично до всього, так? Як що ми знаємо, що, наприклад, вишня весною зацвіте, восени вона принесе, чи там літом принесе плід, ось, і ми знаємо вже це всі ці всі явища і передбачаємо їх. Ось якось щось надзвичайне, якби дивитися на світ незвичайними очима, отець. Попрошу, будь ласка.
Щиро дякую. Коли ми розпочинаємо говорити про Божу мудрість, потрібно відразу сказати, що є велика різниця між знанням і мудрістю. Тому що мудрість є це ті знання, які ми отримали, які ми здобули, ті знання, які ми використовуємо в практиці. Мабуть, ми також зустрічали багато людей, які мають багато знань, які мають багато різних розумінь, але вони не можуть цього використати в практиці. І коли ми роздумуємо над таємницею світу, можемо побачити це, що ми тільки що говорили, що все, що створив Бог, Він створив з великою мудрістю. Вся матерія, яка прийняла той вигляд, який надав їй Бог. І чим більше ми входимо в таємницю світу, в таємницю створення Бога, тим ми більше можемо відкривати Його мудрість. На початку Біблії ми читаємо, що все, що створив Бог, було добре. І, власне, це Його мудрість творить те, що є добрим, те, що було добрим. Паскаль колись сказав, що хто з нас почне дивитися на людське око, як воно працює, як воно функціонує, як воно приймає інформацію, як воно цю інформацію перероблює, він відразу лише завдяки цього може дійти до пізнання Бога, тому що ніхто не міг би придумати більш щось такого геніального, як є наше людське око. В Франції був колись такий молодий чоловік Федеріко Занам. Ми, мабуть, чули про нього, тому що він заснував товариство Святого Вікентія де Поля. І в один момент, коли він переживав період духовної кризи, він проходив випадково повз святиню, повз один храм, і він зайшов до цього храму, щоб посперечатися з Богом, щоб задати Богові багато питань, які його нутрували, які його боліли. І коли він підійшов до Пресвятих Дарів, він побачив на колінах в храмі, хто молиться чоловік. Він підійшов ближче і побачив, що цей чоловік був всім нам відомий Андре Марія Ампер, фізик, математик. І він настільки ще більше збунтувався і собі запитав, як це така людина, такий великий, така мудра людина, може молитися, може стояти на колінах перед пресвятими дарами, перед Богом. І коли він вийшов з храму, він довгий час ще очікував на Ампера біля дверей. І коли тільки Амперно вийшов, він йому задав запитання: «Пане професоре, хіба можна бути таким великим і таким мудрим і все, що молитися?» І Ампер йому відповів на це: «Сину, я мудрий і великий лише тоді, коли молюся». Тобто, власне, ми можемо розпізнати Божу мудрість, коли стаємо в покорі перед Богом, коли стаємо визнанням того, що Господь, мудрість, яка проникає кожного з нас, і цю мудрість ми не можемо відразу всю збагнути. ми можемо кожного дня її поступово відкривати. Наприклад, це, що ми говорили, чи про катаклізми, чи про це зараз говоримо ми про потепління клімату, чи про таємницю озонової діри. Це все, куди людина ще не може збагнути. Наприклад, також, коли ми подивимося, як збудована саранча. Саранча вона збудована набагато краще від деяких літаків. Наприклад, її голка настільки тоненька, що вона може пробивати шкіру вола, але ми щось такого тоненького до цих пір не в стані є щось придумати. Божа мудрість, вона перевершує кожного з нас. І коли ми говоримо про Божу мудрість, ми перш за все говоримо про логічну структуру. Тобто про те, як Господь все побудував точно. Як Господь, можна сказати, побудував все досить прецизійно. І кожен, хто досліджує світ, кожен, хто заглиблюється в світ, кожен, хто заглиблюється в красу Божого існування, задає собі запитання, звідки, як, для чого, він може цим відкрити мудрість Божу, то, що за цим всім створінням, за цією всією геніальністю стоїть хтось, хто набагато більший за кожного з нас. І також ми можемо тоді відкривати Божу доброту. Бо відкриваючи Божу доброту, ми тоді відкриваємо його мудрість. І перше, що заохочує нас мудрість, це заохочує нас до довіри до Бога. Бо моя довіра залежить від мудрості, від того, кому я довіряю. Мудрий є той, хто, можна сказати, хто в кожній найважчій ситуації може знайти вихід. І так, як ми вже говорили, що для Бога раніше в катехезах, що для Бога немає нічого неможливого. І він завжди знаходить для нас, для світу, вихід з кожної ситуації. Можна сказати, ми досить часто заходимо в темні вулички, ми плутаємо своє життя, а Господь той, хто допомагає нам розпутати. Тому я йому довіряю. Чому я йому довіряю? Бо Бог є найбільшою мудрістю. Моя мудрість – це є довіра до вічної мудрості. Мудрий є той, хто довіряє завжди мудрішому від себе. Кожен з нас, хто відкриває Божу мудрість, може цілковито йому довіряти. І другий наслідок Божої мудрості – це те, що кожен з нас може брати участь в цій Божій мудрості. Тому що кожен з нас, хто отримав, всі ми отримали дари Святого Духа, дар розуму, дар мудрості. І ми входимо в таємницю того, щоб творити з Богом світ. Бог дав нам цей світ. І Бог дає нам розум, щоб війти в таємницю життя і в таємницю світу. Той, хто має дар розуму, починає розуміти оточуючі речі. Може починати розуміти своє життя, розпізнавати життя інших, керувати життя. Дар мудрості дозволяє бути включеним в цілоспромоване, можна сказати, діяння Бога. І дозволяє нам співпрацювати з Богом. Це також дуже важливо пам'ятати, що кожен з нас тут на цій землі є співпрацівником Бога. Мудрою людиною є той, хто співпрацює, хто дається керувати Богом. Папа Ратцінгер сказав, що лише віра в одного Бога визволяє і справді раціоналізує світ. Коли вона зникає, світ стає раціональним лише на вигляд. І тому, коли ми говоримо про дар мудрості перед так великим святом, Днем Незалежності, маємо просити про мудрих керівників, про жертовних керівників держави, для нашої держави, щоб вони вчилися цієї правдивості, мудрості Божої, цієї мудрості, про яку просив Соломон, щоб вести народ не за своїми забаганками, не за своїми примхами, щоб вести народ цією мудрістю Бога, щоб співпрацювати з дарами Святого Духа. Правдива мудрість, потрібно пам'ятати, що вона завжди є поєднана з любов'ю. Досить страшна є мудрість без любові, досить егоїстична є мудрість без любові. І мудрість правдива, мудрість Божа, вона також є поєднана з мудрістю Христа. Це, що всі відкидають, мудрість Христа, яка веде до пожертви самого себе. Як ми бачимо в історії світу, як ми бачимо, що світ досить часто свою мудрість він поєднує з егоїзмом. І тому з цього виникають потім крадіжки, заздрі, підлість, вбивства. Бо мудрість, яка не походить від Бога, вона стає підступною мудрістю. Вона її не можна сказати мудрістю, бо це є обман. Це як обманом змій обманув наших прабатьків. І насправді мудрість без любові, вона стає страшною, вона стає вбивчою. І кожен з нас має просити, молитися: «Боже, дай мені мудрості. Дай мені мудрості, щоб я міг говорити це, що походить від тебе». Бо ми дуже часто похожі на святого Петра. Ми чуємо, що Господь говорить нам про пожертвування, говорить про те, що він має йти терпіти, а ми не можемо цього сприйняти або не хочемо цього сприйняти. І починаємо жити людською логікою, людською мудрістю, говорити: «Пожалій себе, Господи, нехай це не станеться з тобою». Тому що ми не бачимо того, що хоче Господь нам показати. І тоді Ісус змушений був говорити до Петра: «Геть від мене, сатано». Мудрість Божа, вона завжди пам'ятає про Божу людину. В Псалмі 144-му ми читаємо: «Господи, що таке людина, що ти піклуєшся про неї? Син чоловічий, що думаєш про нього? Людина схожа на подих, і дні її, мов ота минуща тінь». Мудрість Божа, яка постійно пам'ятає про мене, мудрість Божа, яка постійно похиляється наді мною. Одною з таких моїх найулюбленіших молитв, мабуть, багато з нас чув, є така молитва: «Господи, дай мені сили змінити те, що я можу. Дай мені мужності прийняти те, що я не в силах змінити, і дай мені мудрості відрізнити одне від одного». Тому що багато рішень, які ми приймаємо, мають бути рішеннями, які походять від Божої мудрості, які не походять від спонук цього світу, які не походять від егоїзму. Це, що досить часто говорив в своїх духовних правах святий Ігнатій, що ми маємо завжди просити про дух розпізнання. Розпізнання, чим є Боже добро в цю хвилину для мене. Бо часами потрібно вибирати не лише добро, часами потрібно вибирати більше добро. І, власне, тому маємо просити про цю мудрість, яка має мені дає змогу вибирати. Кожен з нас, коли хто приходить в якусь велику книгарню, він не може купити всі книги. Він вибирає одну чи дві. І так само в нашому житті ми маємо мати таку мудрість вибирати те, що буде мене будувати, що буде мене прямувати до Божого спасіння, що буде мені допомагати рости, рости духовно і рости в людському розумінні. Досить прекрасна є і досить велика молитва про Божу мудрість митрополита Андрія Шептицького. Якщо хтось з нас має змогу знайти її в інтернеті, то би порадив знайти. Досить глибока молитва, яка показує, наскільки мудрість Божа проникає кожного з нас. І з мудрості Божої тоді виникає те, що Господь є добрий. І зараз ми так на декілька хвилин задумаємося над добротою і всемогутнім Бога, і чому насправді зло існує в світі. Чи насправді як поєднати зло, яке є в світі, поєднати з добротою, з всемогутністю Бога? Бо можемо сказати, що Бог є всемогутній, в кожну хвилину міг би знищити кожне зло, міг би це зробити, як про це говорили багато, наприклад, мислителів, багато філософів, що знищити цей зіпсований світ і створити цілковито новий світ без ненависті, без війн, без зла. Міг би також навести лад, коли б змусив людей поганих, наприклад, силою виконувати добро. Міг силою також, наприклад, всіх людей покликати, щоб вони поєдналися любов'ю, добротою. Іншими словами, сказати, що для всемогутнього Бога зло не має великої проблеми. Все, що існує, воно існує в Бозі. І Бог підтримує в існуванні кожну людину, тому що ми всі від нього залежимо. Тому важко говорити, що Бог, який тримає кожного з нас в своїй долоні, він не пам'ятає про кожного з нас. Зло є, це буде звучати досить банально, але зло є проблемою для людей, але не для всемогутнього Бога. Тому що Господь, він вже переміг злом. Зло живе в самих нас. Зло живе присутнє в нас, тому що ми в Божій мудрості не можемо вибирати, не можемо, тому що в Божій мудрості ми не хочемо вибирати це добро. І тому це, ми вибираємо це зло. Це, що говорить святий апостол Павло в своїх листах, що ця боротьба постійно ведеться в мені. Я знаю, що є добре, але я вибираю зло. І, наприклад, порівняємо зло до поставника зброї. Якщо проти нього, наприклад, збунтується, то ще можуть забрати і ту зброю, яку він мав. І це саме, власне, є зло. Господь є завжди той, хто панує над ситуацією. Зло, як ми бачимо в Біблії, як ми бачимо в історії спасіння, зло ніколи саме в собі не є творчим. Воно ніколи нічого не створює. Воно з натури лише все псує. Той, хто знав, з нас читав 450 за Фаренгейтом, пам'ятає такі слова, що там є: той, хто не створює, мусить руйнувати. Власне, це є логіку, це є діянням зла, що зло має все руйнувати. І коли воно б могло щось створити, то тоді би Бог мусив з ним рахуватися. Воно має лише те, що створене. Зло може користуватися тільки створеним. Зло безсильне перед Богом. Зло не досягає Бога. Боротьба зла і з Богом, це дуже часто ми говоримо, що йде постійна боротьба зла і з Богом. Це є непорозуміння, тому що Господь вже переміг зло. Зло переможне. Боротьба йде тільки в нас. Святий Августин говорив такі слова: «Всемогутній Бог, будучи добрим, найвищим ступені, не дозволив би нікому, ніколи якому-небудь злу існувати у своїх ділах, якщо б він не був настільки могутнім і добрим, щоб добути добро навіть зі зла». Пол Калантіні говорив такі слова: «У нас усіх є розуміння того, що означає бути добрим, але ми не завжди можемо йому відповідати». Тобто ми самі вибираємо зло. Вибір завжди, Господь, це, що ми говорили раніше в катехезах, що Господь допускає, Він шанує нашу вільність. Вибір завжди є за нами. Але не маємо забувати, що світ є дуже добрий, бо, тому що світ є створений Богом. І не потрібно говорити цього в минулому часі. Маємо говорити, що в теперішньому часі, що зараз світ є добрий. Бо також часто можемо почути такі слова: куди світ котиться, що зараз твориться. Світ є зараз добрий, для того Бог не мусить його знищувати. Бог створив це, що ми тільки на початку катехези згадували, прекрасну воду, коли прекрасну природу, коли ми поїдемо в Карпати. Красу, яку ми кожного дня можемо споглядати, повітря, яке кожен з нас може вдихати. Хоча не раз тепер в містах ми душимося від спеки. І також кожна людина є добром, створена на образ і на подобу Бога. Можна сказати, що кожен з нас має свою якусь дану роль в цьому світі. А це, що ми часом буваємо такими припоганими артистами, що ми псуємо цей спектакль, який кожен з нас має, котрий Бог написав для кожного з нас. Тому що кожен з нас хоче писати свій сценарій, ми не хочемо входити в цей Божий сценарій. Не значить, що все погано. І не може свідчити про те, що світ є поганим. Це зло, яке це я є поганим, який нищу це зло. Вистачить, наприклад, виправити тільки пару карикатур, вистачить виправити пару сцен, і спектакль знову може стати прекрасним. Всі люди є добрі в своєму корінні. І не можна звинувачувати Бога в тому, що він не знищує когось іншого. Якщо маємо якусь стару і цінну картину, то ми її не викидаємо. Ми несемо її до реставратора, і він відновить її, він надає їй відтінки, він віддає їй знову ті кольори, на які наніс на них автор. І так само кожен з нас має досить часто під час сповіді, під час Євхаристії віддаватися в руки майстра, що він відновлював в нас ту красу, яка була в нас вкладена. Сміливо можна сказати, що зло проявляється в порушенні порядку, в знищенні навіть натурального середовища, що він перетворює в руїну не лише моральне життя, бо потім з цього йдуть наслідки, те, що зло перетворює в руїну також і суспільне, і політичне життя. Нове небо і нова земля, про які ми чуємо в книзі «Откровення», будуть лише тоді, коли зло буде усунуте цілковито з нашого життя. І тоді люди зможуть зрозуміти, що правдиве щастя, воно є в єдності з Богом. Зло появляється лише тоді, коли людина не хоче відноситися, стосуватися до Божого права, до Божих заповідей, до того, що ранить наше серце. Бо кожен з нас так насправді є досить зранений. Зло воно нанесло на наших серцях дуже багато швів. Якби ми могли подивитися на наше серце, ми маємо досить багато різних швів від різних гріхів. І кожен з нас потрібен віддатися до найкращого лікаря, яким є Господь. Тому що Господь є лікарем, а одночасно також Він є медициною, Він є лікарством. Бог є обмежений вільністю свого створіння. Тут ми також доходимо до того, чому існує у світі зло. Коли людина входить в співпрацю з злом, вона тоді автоматично, вона тоді перестає співпрацювати з Богом. Вона живе за своєю волею. Вона говорить, що в даній хвилині Бог їй не потрібен. А Бог створив людину вільну, і він мусить цю вільність шанувати. Тому що Бог в своїй всемогутності, він не може діяти проти самого себе. І Бог ніколи цього не зробить, тому що він є всемогутній і добрий, і нескінченний. Так ми читаємо знову у святого апостола Павла, що він може використати людське зло для більшого добра. Це, що ми згадуємо, зрештою, Великодню суботу, коли ми співаємо «Фелікс Кульпа», коли ми співаємо «Щаслива провина Адама». Бо через цю провину Адама ми отримали найбільший дар, який людина може отримати на землі, дар Господнього Сина, дар Ісуса Христа. І, власне, в цьому полягає мудрість Бога, що Він все зло, яке ми натворили, може використати на добро. Голгофа, де був знищений гріх, гріх кожного з нас. Так само наше страждання, наше терпіння, коли ми входимо, Господь часто може використати для більшого добра. Тільки той, хто може живе повнотою Бога, може збагнути Його багатство. Це, що ми читаємо в Євангелії, блаженні в Бозі Духом. Слова святої Терезки про те, що вона говорить, коли стояти перед Богом з порожніми руками і їх йому простягатиме відкритими. Це вона описує цей дар у Бога, що вона все цілковито довіряється до Бога, що вона приходить із порожніми руками, не з руками, що хапають і міцно тримаються за будь-що, а з руками, що відкриваються і дарують, будучи таким чином готовим обдарувати, прийняти дар Божий, обдарувати цим даром ближнього. Бачу, що в нас ще є декілька хвилин. На секундочку затримуємося над тим, що Бог є справедливості. Що таке справедливість, коли ми читаємо в соціальній доктрині церкви? Справедливість – це віддати кожному, що йому належить. І людина, яка живе цим принципом, вона називається справедливою. Богу віддати те, що належить Богові, батькам те, що батькам, дітям, що дітям, сусідові, що належить сусідові. Святе Письмо говорить про Йосифа, що він був людиною справедливою. Він не хотів взяти гріх, коли почув, що Марія вагітна, взяти гріх на себе, і тому хотів відпустити її. Потім, аж коли мусив війти Бог через сон, щоб сказати йому, що він не боявся взяти Марію в жінки. І що цікаво, так як ми розуміємо принцип справедливості в соціальній доктрині церкви, ми його не можемо віднести до Бога. Зараз скажу чому. Бо Бог нікому нічого не заборгував і не потребує нічого віддавати. Бог зі своєї істоти, він є дателем, він всіх обдаровує. І з справедливості від Бога нікому нічого не належить. Досить часто ми чуємо, що хтось кричить, хтось волає, що це мені належить. Нічого нам так насправді не належить. Однак, коли Бог створював світ, надав цьому світу відповідні права. І сам Бог зобов'язав до їх дотримання. Тому Бог завжди шанує своє право. І як бачимо, завжди на протязі спасіння вибраний народ не раз ламає це право, він тікає від цього права. Зараз часто ми чуємо це в першому читанні. А Бог своїй справедливості дотримується вірності. Бог говорить, що дотримується своєї любові і буде дотримуватися, коли ми будемо дотримуватися Його заповідей, коли будемо вірити. Господь завжди вірний обітниці. Це Він показує на історії спасіння, на історії вибраного народу. І ми постійно повертаємося до цієї правди, що Бог є справедливий суддя. Ми повернемося до неї пізніше, коли будемо роздумувати над іншою правдою віри, що Бог є справедливий суддя, котрий за добро винагороджує, а за зло карає. Але подивимося на такі, як полагодити Божу справедливість з несправедливістю, яка панує в світі. Перше, ми так часто помиляємося, це те, що можна порівняти справедливість з рівністю. Засадою рівності в світ прийшла ідея потім, коли будемо розглядати, коли розглядаємо політичні думки соціалізму, котрий проголошував, що всі люди є рівними і мають однакові права. Це ідея, яка подобається багатьом людям, але є мало критична. Тому що якщо розмислити в глибину цю ідеї, то наслідки її навіть стають смішними. Можемо взяти такий простий приклад. Право до того самої кількості, наприклад, матеріалізму. Наприклад, на пошиття сорочки всі мають отримувати однакову кількість матеріалу. Це є просто неможливо, тому що один є вищий, другий нижчий, один є більш товстіший, інший є худіший, і не можуть отримувати всі однакову кількість. Дякуючи Богу, ми всі такі різні і якби ми всі були однакові, можемо собі уявити, наприклад, якийсь оркестр, якби всі грали тільки на одному інструменті, або би хор, який, де всі співали би одним тільки голосом. Тобто Бог, природа не знає рівності. Бог настільки створив прекрасним і різноманітним, що може постійно чимось захоплюватися. Немає на землі двох однакових людей. Навіть коли ми говоримо про близнят, вони вже такі рівні. Тобто засада, принцип справедливості, він ніколи не можемо говорити, що він є принцип рівності. Друга правда, 90% несправедливості або й більше, яка є в світі, це є причиною нас самих. Це не є з провини Бога. Це є причина з нас самих. Це, наприклад, наслідки того, що хтось входить в гріх, хтось живе в гріху, хтось вживає алкоголь, хтось вживає наркотики, хтось вживає, веде своє життя розпусно. І потім досить часто такі люди, або ми осмілюємося кричати: «Боже, де ти був? Де була твоя справедливість?» Колись чув, як один священник розповідав, як він боровся за життя однієї дівчинки – дівчини, в якої була депресія. І ця дівчина багато разів пробувала покінчити своїм життям, суїцидом. І коли їй було 28 років, вона все-таки вчинила суїцид. І біля її могили стояв батько, який кричав: «Як Господь може допустити таке в моєму житті? Як Він може так скомпрометувати мою сім'ю?» І цей священник підійшов до цього, бо він знав прекрасну історію цієї дівчини, історію цієї сім'ї, і священник підійшов до цього чоловіка і сказав відкрито йому перед всіма, що це не Бог забрав цю вашу дочку, це ви її вбили. І він, цей пан збунтувався перед цим і говорить: «Як так, що ви про таке говорите?» Він говорить: «Ну верніться до того, коли вона мала народитися. Коли ви тільки почули, що у вас має бути дитина, ви відразу свою дружину спонукали для того, ще тоді наречену спонукали для того, щоб вона зробила аборт, щоб її вбити. Ви постійно кожного дня сварилися на свою наречену. Коли вона народилася, ви постійно були п'яні, ви постійно говорили, що вам не потрібна ця дитина. А коли ще знали, що ваша донька є хвора, ви пропонували дати їй такі ліки, щоб вона могла померти. Тобто і ця донька постійно жила в такому, в цій несправедливості, в цьому такому перебуванні страху, в тому, що її ніхто не кохає, і вона не могла з цього вийти. І тому в цьому випадку не можемо говорити, що Бог є несправедливий. Багато з чого, що є в нашому житті, це є наслідком того, що ми вибираємо раніше. Так? Так?
Так, так, отець, ну що, зараз завершуйте думку і будемо задіювати наших слухачів до розмови.
Може, попробуємо питання, а тоді вже буде третє, якщо.
Добре, добре. Тоді можемо приймати
не буде запитань. Так.
Добре, зараз, значить, дорогі слухачі, в нас є 10 хвилин для спілкування, для ваших запитань, вашого діалогу в нас в ефірі 044-577-5645 або 46, 098-650-1860 та 093-272-0745. Маємо телефонний дзвінок уже. Вітаємо вас. Представтеся, будь ласка, і ваше запитання.
Слава Ісу Христу!
Слава навіки!
Це Валентина Кам'янець-Подільський, греко-католицька церква. Дякую вам, отче, за таку глибину пояснення оцеї мудрості житейської, простої людської і Божої мудрості, а також за те, що ви звернули увагу на молитву митрополита Андрея Шептицького. І ось я знайшла в своєму молитовнику, мене дуже зворушили такі слова, особливо, коли ми будемо святкувати День Незалежності. «Дай мені ту мудрість, що мені і моєму народові найбільше недостає». Дай мені мудрість правдивого вдоволення, правдивого щастя. Амінь. І ще друге, Максим, якраз дякую тобі, що ти мене так зосередив на дві таких речі, як відрізнити мудрість житейську і мудрість Божу. І ось до мене зразу прийшла така думка, послання Якова у 3 розділі і 15 вірш. Він пише, що це не та мудрість, що сходить згори, а земна тварина диявольська, бо де заздрість та чвари, там безлад і все, що тільки є лихого. Отець дуже багато говорив про це зло. А мудрість, що походить згори, найперше чиста, потім мирна, поблажлива, примирлива, милосердя та добрих плодів повна, безстороння, нелицемірна. Плід праведності сіється в мирі тим, хто мир чинить. Дякую вам, що ви мене навчили ось таких речей.
Дякуємо, пані Валя. Оце глибина, ні, отець?
Так.
Є так навіть ціле доповнення до катехези. У вас буде коментар, чи йдемо далі?
Ні, не буде коментаря, може,
добре,
на наступне.
Я від мене запитання, отець, поки дзвінків немає, зараз є від мене запитання. От я так аналізував собі протягом цих 30 хвилин, от мудрість колись, от що стосується людської мудрості, так? Ми образ Бога також, Бог нам дав здібності хоч частково також мудрувати, так скажемо. Ось, і мудрість наших бабусів, і от наша така мудрість в лапках молодіжна. Ось, я, от, наприклад, технологію написання, чи картин, чи розписання храмів, ми зараз вражаємось, наприклад, картинами Мікеланджело, інших там, не буду заглиблюватися далі. Ми зайдемо в Сикстинську капелу чи в собор Святого Петра, і в нас перехоплює дух. І можемо зараз дивитися це зі всією повагою до сучасних митців. Але подивитися на техніку написання інших художників. І ми завжди бачимо цей контраст, і мало хто може досягнути того результату, який мали ті колишні мудреці. Я кажу зараз, хай буде за митців, котрі також мудро мистецтво. Це також мудрість, правда, шотець? Ось. Чи ви поділяєте зі мною таку думку, що зараз якось мудрістю трошки нехтується, або ж вона нівелюється, або ми шукаємо мудрість не там, де треба? З чого черпали колись мудрість люди, а з чого черпають сьогодні? От таке двояке порівняння.
Перш за все, я думаю, що колись більше мудрість, яка походила, це мудрість була з життя.
І мудрість, маєте на увазі досвід? Досвід життя?
Досвід. Це досвід життя, і друге, це мудрість, яка була поєднання з Божою вічністю, з чимось вічним. Чи це саме Сикстинська каплиця, чи Мікеланджело, чи щось інше. Це творилося на роки, на превеликий жаль, в теперішньому суспільстві, середовищі ми біжимо. Наприклад, так само, як ми зараз, дуже часто мені не подобаються нові храми. Ми дуже часто хочемо побудувати храм за 2 роки. А колись будувалися храми і не боялися в них будувати 300-400 років.
Саграда Фамілія. Будується до сьогодні цей витвір мистецтва.
Але це щось буде, щось надзвичайне, і що це буде прославляти людську мудрість, яка є втоплена в мудрості Божої, яка є черпає з Божої мудрості. Бо коли хтось, наприклад, для мене було щось досить надзвичайне, що в Саграда Фамілія можна молитися. Я в нових храмах дуже часто не можу молитися. А там я ставав, коли було тисяч, не знаю, скільки там туристів було, сотні туристів, і я міг там молитися. Тобто цей храм, який ще навіть не добудований, не докінчений, не завершений, але він вже є поєднаний з цією Божою мудрістю, мудрістю, яка черпає з вічності. І, наприклад, кожен з нас зустрічав мудрих людей в своєму житті, може, які не закінчили великий шкіл. Наприклад, для мене завжди залишиться авторитетом єпископ Ян Ольшанський, Іван Павло ІІ, папа Ратцінгер, Гузар, кардинал Гузар. Це люди, які... Це не було якась... Це була... Так, це були знання, мудрість з книжок, мудрість з вчення церкви. Але це була мудрість, якою вони жили. Мудрість того, що вони хотіли залишити. І це була мудрість не така голослива, що я хочу показати, що я знаю щось більше за вас. Це мудрість, яка ділилася. Я думаю, що ніхто з нас не хоче ділитися через твим хлібом. Правда? Якщо прийдуть до мене гості, я хочу дати хліб свіжий. Угу. І це, власне, це, в них завжди це була мудрість така свіжа, мудрість Божа.
Отець, що ви скажете на рахунок втручання у мудрість Божу? От, наприклад, ми на сторінках Біблії знайдемо цей момент Вавилонської вежі. Це можна назвати втручанням у мудрість Божу? Або ж, наприклад, сьогодні ми можемо взяти такий феномен або втручання в Божу мудрість. От, багато говорили минулого року про цей колайдер, цей обмін часток, або клонування, яке, над яким сьогодні також багато працюють, і ряд інших медицинських втручань. Це можна назвати, що ми втручаємося в Божу мудрість?
Власне, це те, що я говорив раніше, що ми втручаємося в те, що Господь створив, що має розвиватися якісь певні гармонії, і ми в одну хвилину говоримо, що ми є мудрішими за Бога, що ми це зробимо зовсім покращено. Це так само, як маленькі діти, які хочуть сказати батькам, що вони знають краще і починають блукати, починають робити щось. І це, власне, є спотворення Божої мудрості.
Ми цим дратуємо Бога. Ми дратуємо цим Бога.
Такими Бога речами. Бога не можна роздратувати, тому що Він є любов. Він є всему, тобто Він є постійна любов. Бога не можна, ми його не можемо, ми нищимо самі себе.
Ну, з Вавилонською вежею, як Він зробив? Він вгамував, помішав мови, так?
Так, Він помішав мови, але це так само, наслідки того, що ми не співпрацюємо з Божою мудрістю, наслідки можна побачити в нашому житті, в нашому середовищі. Забруднення рік, чи забруднення повітря, чи потепління, чи ще щось, ці всі катастрофи. Це є наслідки того, що ми втручаємося в цю Божу мудрість не так, як належно, що ми не стаємо співпрацівниками Бога, співтворителями, а ми стаємо тими, хто нищить, хто бере тільки для себе.
Ну і короною сьогоднішніх запитань, отець, от всі говорять там про кінець світу, про це таке обмеження в часі, яке Бог дав на існування світу. Дехто каже з мудрих людей, знову ж, стосовно нашої теми, що світ сам себе знищить. Бог не давав конкретного часу, бо конкретної події він не придумував. Ось що світ сам дійде до такої, як кажуть в народі в нас, так, до ручки дійде, що він сам себе знищить. Ми зараз дуже часто чуємо в новинах про вирубку лісів в Карпатах і масове вивезення дерева за кордон, наприклад. Ви говорите про це забруднення. Ми мали так цей самий Чорнобиль, котрий добавив нам. І, тобто, це порушення цього балансу, або так званий дезбаланс у природі, і що стосується народжуваності, що стосується смертності людської. Тобто, наскільки ми бачимо, що сьогодні людина влізла в Божу мудрість? По коліна чи вже й по пояс?
Це дивно сказати, бо тому що так як ми говорили, що зло воно завжди існувало. Можливо, така бути версія, що світ знищить сам себе. Але також є можливо те, що Господь, Він є всемогутній, Він може перемінити цей світ. Він може надати йому іншу течію. Завжди, навіть якщо залишиться маленька кількість вірних, ріки починаються з маленького джерела. І тому ми маємо не стільки переживати за кінець світу, для того, щоб кінець світу він не настав мені. Бо кінець світу є тоді, коли я закриваюся на Бога, коли я нищу в собі Божу мудрість, Божу любов, Божу благодать. А якщо навіть буде кінець світу, я можу навіть не помітити, бо я перейду. Якщо я живу зараз тут з Богом, Його любов'ю, Його присутності, то до мене це буде тільки перехід в щось краще. Можна сказати, поїдемо на канікули десь на якісь прекрасні острова.
Зрозуміло. Амінь, хай буде так. Друзі, в нас завершився час катехези. З отцем Олександром Халаїмом ми говорили сьогодні про Божу мудрість в контексті першої правди віри. Тож, друзі, дякую вам, дякую також нашій слухачці з Кам'янця-Подільського, яка так люб'язно продовжила навіть нашу катехезу, або навіть підсумувала так наперед. Отже, Бог є лише один, що все створив і всім управляє. Я не знаю, чи правильно я зараз кажу, але ми в якійсь мірі можемо долучитися до такого правильного управління цим світом також, за посередництвом, не знаю, напевно, натхнення Божого, так, щоб ми добре керували і залишили те, що Бог нам дав і користували з ним з користю. Дякую вам, це була катехеза, в студії був Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!